Αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη και σήμερα κυρίες και κύριοι με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής που σήμερα γυρίζει πίσω τουλάχιστον σε ό,τι αφορά σε μένα στην παιδική μου ηλικία, ένας φόρος τιμής σε αναμνήσεις μέσα από μια ταινία που ακόμα με συγκινεί βαθιά, από τους δημιουργούς του Rocky, δηλαδή τον σκηνοθέτη John Avildsen, ο οποίος κέρδισε και το Oscar για την ταινία Rocky στη δεκαετία του 70, και τον συνθέτη Bill Conti που έγραψε το εμβληματικό θέμα. Εδώ συμμαχούν για μία ακόμη φορά, συστρατεύονται για να δημιουργήσουν μία εντελώς ξεχωριστή προσέγγιση ενός παρολίγων κακέκτυπου μιας νεανικής ηλικίας και προσέγγισης του Rocky, που όμως ξέφυγε από την ατραπό του συνηθισμένου και έδωσε, κυρίως λόγω των πρωταγωνιστών αλλά και της έμπνευσης που δημιούργησαν στους συντελεστές, τόσο στο σκηνοθέτη όσο και στον μουσικό, μιας ανθρώπινης ιστορίας που δημιούργησε μια ιδιαίτερη αίσθηση, μια ταινία που κανείς δεν περίμενε ότι θα δεκαπλασιάσει την αξία της παραγωγής της μέσα σε ένα χρόνο, που ξεκίνησε με έναν τίτλο που έμοιαζε σαν μια ταμπέλα για φτηνές διαφημίσεις, που κανείς δεν ενέκρινε από τους συντελεστές, εκτός ίσως από 2-3 φανατικούς παραγωγούς, και η οποία ταινία εξελίχθηκε σε ένα εμβληματικό έργο αυτού του είδους των πολεμικών τεχνών, που δεν είναι ουσιαστικά των πολεμικών τεχνών, είναι κάτι πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο, με κορυφαίες κοινές δράσεις, με ερμηνείες, νοήματα, διδάγματα για υψηλό φρόνημα, περί αυτού πρόκειται, για ευγενικά παραδείγματα, ανώτερα ιδανικά. Είναι το Karate Kid.
Daniel, wake up! Look off the starboard bow! Paradise at last! Oh, we made it. Come on. This is it. This is the end of the line.
You're telling me.
Come on, all hands on deck! We gotta get this thing loaded before it sinks! Look at those palm trees. Damn, do you know what that means?
Yeah, watch out for falling coconuts.
Wise guy. No more new windows.
Μια βαθιά τομή στον ψυχικό κόσμο, και ταυτόχρονα πριν την εποχή που το bullying πλέον έγινε παγκόσμια συνείδηση, μια κοινωνιολογικής υφής τομή, μια ματιά, όλο ανθρωπιά, αλλά και μαχητικό πνεύμα, όχι αμυντικό, θα λέει κανείς, εκτός από το ότι είναι και αμυντικό, έχει ταυτόχρονα όλη την αξιοπρέπεια ενός σωστού μαχητή, ο οποίος ενίοτε μπορεί να επιτεθεί, πάντα προετοιμασμένος και εμπλουτισμένος με ό,τι υψηλότερο μπορεί να δώσει μια πανάρχια, παραδοσιακή, φιλοσοφική προσέγγιση της ζωής, του σώματος, του αγώνα. Η σχέση πατέρα-παιδιού που αναπτύσσεται μεταξύ ενός μοναχοπαιδιού που ζει μόνος με τη μητέρα του, πατέρας δεν υπάρχει και ο οποίος δεν έχει καμία διάθεση να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, μιας και είναι μοναχοπαίδι και ταυτόχρονα πρέπει να ακολουθήσει την μητέρα του. Η σκληρή ζωή σε αντιπαράθεση με μια διαλογιστική στάση την οποία εμπνέει ένας μικροσκοπικός, μικρόσωμος, σιωπηλός άνθρωπος που μιλάει λάθος αγγλικά, αλλά λέγοντας ακριβώς τις λέξεις που χρειάζονται. Παραδοσιακά γιαπωνέζικα όργανα, αλλά επί της ουσίας αυτό που νομίζουμε ότι είναι ένα σακουχάτσι, ένα σο που είναι επίσης ένα σαν αυλός του πάνα όργανο, ένα σινόμπουε που είναι ένας αυλός σαν αυτούς τους παλιούς που χρησιμοποιούσαν και έχουμε δει αποτυπωμένους στην αρχαία Ελλάδα, διάβλος δηλαδή, σαν και αυτό του σακάδα με το οποίο είναι περισσότερο γνωστός ο μεγάλος αυτός αρχαίος αυλητής, εδώ αντικαθίσταται, θα λέγει κανείς σχεδόν δικτατορικά, από το συνθέτη Μπιλ Κόντι με τον μαγικό αυλό του Πάνα που ακούτε να παίζει ο Γκιόρκι Ζαμφίρ, πολύ γνωστός και στους ακροατές του τίτλου προγράμματος και γενικότερα στους μουσικόφιλους, ο οποίος κατά τη δεκαετία 70, δύο δεκαετίες 70, κυρίως 80, δέσποζε στις στους καταλόγους των νέων εξωτικών μουσικών, αυτός ο Ρουμάνος ο οποίος ανέστησε επί της ουσίας τον αυλό του Πάνα και καλή ώρα, όπως ο Νίκος Ξανθούλης ασχολήθηκε πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να βρει καινούριους τρόπους παίξηματος αλλά και να δημιουργήσει και ένα σειρμό, μια μόδα γύρω από το όργανο, έδωσε τη δυνατότητα σε συνδυασμούς εφάνταστους μαζί με ορχήστρα να αναβιώσουν τα αρχαία αυτά όργανα, οι ενδιαφέροντες αυτοί ήχοι, και βεβαίως να τραβήξει την προσοχή του Μπιλ Κόντι, ο οποίος αυθαίρετα, όπως είπα, τον προσέγγισε και τον προσέλαβε για να επενδύσει τις στιγμές που ο Ιάπωνας κύριος Μιγιάγκη βρίσκεται στις προσωπικές του στιγμές της ενδοσκόπησης και μεταφέρει τον μαθητευόμενο πιτσιρικά σε έναν άλλο κόσμο που δεν τον γνώριζε μέχρι τότε, εντελώς στον αντίποδα της πολύβουης καθημερινής ζωής της μεγαλούπολης μέσα στην οποία γεννιέται και μέσα στην οποία επί της ουσίας έχει χαθεί. Έτσι λοιπόν εμείς απολαμβάνουμε μια μουσική που, όπως σας είπα, σε αυτή την απρόσμενα πνευματική διαλογική διάσταση κάνει μια τρομερή αντίθεση με την υποσχόμενο από τον τίτλο θέαμα ουσιαστικά, έλκοντας τελικά στη δίνη αυτής της ανθρώπινης ιστορίας που θα ακολουθήσει και τον πιο ανυποψίαστο θεατή. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παίρνοντας μια γεύση από τη μουσική του Bill Conti, η οποία επένδυσε και άλλες δύο συνέχειες αυτής της πολύ όμορφης ανθρώπινης ιστορίας, ξεκινάμε με τους τίτλους της αρχής. Εδώ στους τίτλους της αρχής, έτσι όπως ο μικρός Ντάνιελ έρχεται από το New Jersey με τη μητέρα του στην Ρεσίντα, είναι μια φτωχογειτονιά της κατά τα άλλα πλούσιας πολιτείας της Καλιφόρνια, όπου βεβαίως θα μεταφερθεί εκ των πραγμάτων και λόγω της πλοκής του έργου, για τα περισσότερα παιδιά εκεί, ως επιτοπλίστων, θέλω να πω, ζουν σε καλή κατάσταση και τα δημόσια σχολεία είναι απλώς όπως είναι τα κολέγια, που δεν υπάρχουν τόσο καλά κολέγια στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τα δημόσια σχολεία. Και ο μικρός φτάνει βέβαια, αλλά δεν έχει καμία διάθεση να μείνει, διότι πρώτον είναι μοναχοπέδι, όπως είπαμε, δεύτερον η μητέρα του τον τρέχει δεξιά-αριστερά και το πιο σημαντικό είναι ότι χάνει τους φίλους του στο New Jersey. Πάει όμως σε μια ηλιόλουστη πολιτεία που κατά κάποιο τρόπο υπόσχεται, επιφυλάσσει για τον το ερχόμενο θεατή κάτι πολύ ευχάριστο. Έτσι, η μουσική ως επιτοπλίστων ξεκινάει ενθουσιωδώς, με μια αφέλεια θα μπορούσε να πει κανείς, η οποία εγκυμονεί μέσα όλα τα θέματα και κυρίως το βασικό, το οποίο το βγάζει το κόρνο στην αρχή, το γαλλικό κόρνο, τα θέματα τα οποία θα ντύσουν τον, ψυχολογικά τον ήρωα. Βεβαίως θα περάσουν διαπυρός και σιδήρου, αλλά στην αρχή υπάρχουν διατυπωμένα έτσι αρκετά περιορισμένα, ακροθυγώς, αλλά διακριτά. Λοιπόν, το θέμα του είναι αυτό, της νίκης, ας πούμε, αυτό το θέμα που ανδρώνει σταδιακά τον πιτσιρικά. Η μελωδία το άτυρα που ανοίγει είναι το σήμα αναφοράς και είναι και πολύ έξυπνο, το κάνουν και στην όπερα, το κάνουν πλέον και στον κινηματογράφο, είναι το light motif του ήρωα. Όλα τα υπόλοιπα δίνουν αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να υποπτευθούμε ενδεχομένως το δράμα που θα ακολουθήσει, αλλά ταυτόχρονα και την εφηβική, την ηλικία δηλαδή της αφέλειας, της νιώτης, της χαράς, σε συνδυασμό με την όμορφη ηλιόλουστη πόλη την οποία επισκέφτεται και ανοίγουν τα μάτια του, ας πούμε, στην πρώτη αυτή σκηνή του έργου. Έτσι λοιπόν φτάνουν στο New Jersey, σε αυτή τη φτωχική γειτονιά, όπου η πρώτη κυρία που τους βλέπει, μια ηλικιωμένη, του λέει να γυρίσει στο New Jersey, από το New Jersey στην Καλιφόρνια, αλλά εκεί του λέει λοιπόν να ξαναγυρίσει, έχει και διάφορα πρόσμενα κωμικά, είναι πολύ ενδιαφέρον το σενάριο. Ένα σενάριο το οποίο δημιουργήθηκε από τον ίδιο το σεναριογράφο ως μια προέκταση της προσωπικής του εμπειρίας. Ο Ρόμπερτ Μαρκ Κέιμεν, όταν ήταν πιτσιρικάς, ο σεναριογράφος δηλαδή, ζούσε κοντά στη Νέα Υόρκη και τον χτύπησαν πιτσιρικάδες πάρα πολύ άσχημα. Μιλάω τώρα για τον σεναριογράφο της ταινίας του 1984, The Karate Kid. Και βρήκε σε έναν δάσκαλο από την Οκινάουα το καταφύγιο, αλλά ταυτόχρονα και το πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούσε να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Έτσι ο δάσκαλος αυτός τον πήγε στον επόμενο δάσκαλο, του οποίου το όνομα ήταν το όνομα του δασκάλου που είναι μέσα στην ταινία, του instructora, σαν να λέμε, του πιτσιρικά, του Ντάνιελ Λαρούσο, ο οποίος είναι Λατίνος λοιπόν, από άλλον ιταλικής καταγωγής, αφήνει να εννοηθεί, σκουρόχρωμος, πολύ ζωηρός. Και συναντιέται λοιπόν με τον κύριο Μιγιάγκη, ο οποίος είναι ο συντηρητής της νέας αυτής, εντός εισαγωγικών και εκτός, άθλιας πολυκατοικίας μέσα στην οποία ζουν, του συγκροτήματος δηλαδή. Παρά τα αυτά, το παιδί, όπως όλα τα παιδιά, ενδιαφέρονται να έχει παρέα. Και έτσι το πρώτο πράγμα που κάνει με το που φτάνει, με αυτή τη μουσική που ακούσατε, η οποία τελειώνει βεβαίως και δεν ξανακούγεται για αρκετή ώρα, είναι να χτυπήσει την πόρτα με μια κλωτσιά καράτε. Τα παιδιά παίζουν δηλαδή και έτσι το βρήκε σαν αστείο. Μόνο που πίσω από την πόρτα ήταν ένα άλλο παιδάκι. Και συναντά αυτόν τον καλακάγωθο άλλο πιτσιρικά, ο οποίος αντί να του φωνάξει, όχι μόνο του εντυπωσιάζεται από το χτύπημα που κάνει ο μικρός στο καράτε, στην πόρτα δηλαδή, αλλά τον προσκαλεί και σε ένα πάρτι στην παραλία, διότι όπως γνωρίζετε η παραλία είναι αρκετά κοντά. Το ενδιαφέρον, έτσι για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, είναι ότι η γεωγραφία της περιοχής στην οποία εκτελήσεται το έργο και η οποία είναι η κεντρική Καλιφόρνια, τα προάστια ως επιτοπλίστων και κυρίως το Ενσίνο, εκεί ζούσε ο Clark Gable και ο Michael Jackson, έχουν την ίδια σχεδόν τοπογραφία, ανατριχιαστικά θα έλεγα την ίδια, για όσους ήχους έχουν πάει θα με καταλάβουν, με αυτή του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου το Ενσίνο αντιστοιχεί στην οριογραμμή μεταξύ Εκάλης Πολιτείας που βλέπει από ψηλά τη θάλασσα πέρα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το Ενσίνο, και γύρω γύρω απέναντι βλέπει την Πάρνηθα και το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλο να ανοίγει και να αγκαλιάζει την τεράστια πόλη. Ακριβώς η ίδια θέα, η ίδια εικόνα και πρέπει να πω και αντριχιαστικά ο ίδιος καιρός. Όπως έχουμε τώρα, ας πούμε, ζέστη, ακριβώς είναι το ίδιο πράγμα σε όλο το χρόνο. Είναι ζήτημα αν θα χιονίσει κάποια στιγμή, δηλαδή είναι ιστορικό γεγονός αν χιονίσει στην Καλιφόρνια και να έχει κρύο. Λοιπόν, ακριβώς η ίδια κατάσταση επικρατεί σε αυτή την περιοχή και έτσι μας ανοίγει πολύ τη διάθεση και δικαιολογεί γιατί πάνε αμέσως στην παραλία. Όπως καλή ώρα μπορεί ένας Αθηναίος να πεταχτεί σε ένα τέταρτο μισή ώρα και να πάει, ακριβώς αυτό κάνουν τα παιδιά. Και τον προσκαλεί σε αυτό το πάρτι. Επειδή είναι λοιπόν παιδιά, παίζουν, η μουσική είναι πολύ κοντά στη μουσική που ακούγαμε τότε, στη δεκαετία του 84, γιατί θέλει να πιάσει και λίγο το νεανικό κοινό. Και την ώρα που ανέμελα κλωτσούν την μπάλα, υπάρχει κάτω διακριτικά, αλλά έντονα, δηλαδή με επιμονής για αρκετή ώρα, η μουσική που ακολουθεί. Μπορείτε λοιπόν με αυτή τη μουσική να φανταστείτε στον εαυτό σας τόσα χρόνια πίσω σε μια παραλία να παίζει ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι αυτή είναι η διάθεση του σκηνοθέτη, του παραγωγού που είναι ο Jerry Weintraub, μετά τον δικάσανε βέβαια, αλλά είχε αρκετές πολύ καλές ιδέες σε όλα τα αυτά, γι' αυτό έγινε και διάσημος και πλούσιος, οδηγώντας τους συνθέτες να κάνουν τολμηρές επιλογές και να ανακατεύουν βέβαια χωρίς δεύτερη κουβέντα πολλά πράγματα. Ακούσαμε λοιπόν μια υπέροχη συμφωνική εκδοχή του Bill Conti, αλλά τώρα τα παιδάκια παίζουν στην παραλία και μέσα σε όλα αυτά ο LaRusso τυχαίνει, σε αντίθεση με το σκουρόχρωμο έτσι, στυλ του, να κολλάει το βλέμμα του την ώρα που παίζουν μπάλα πάνω σε μια ξανθιά λευκόχρωμη πολύ στυλάτη κοπέλα, δημιουργώντας αυτή την αντίθεση που δημιουργεί και η μουσική, η οποία αλλάζει ρυθμό, αλλάζει τόνους και φυσικά σε ακολουθία σχεδόν αλυσιδωτή δημιουργεί αυτή την πιο ρομαντική και για όσους θυμούνται την προηγούμενη τετσαρακονταετία ας πούμε της δεκαετίας του 80, έτσι ατμόσφαιρα χαριτωμένη, δηλιακή, έτσι μπαλάντο ερωτική. Let me forget that I'm so far from home in a world where nobody seems to care. I turned around and saw you standing. Ευτυχώς υπήρχαν τραγούδια που είχαν ωραία μελωδία τότε. Πραγματικά, θα μου πεις τώρα δεν υπάρχουν τόσα πολλά. Πάντα έπρεπε να έχεις μια ωραία μελωδία. Τον κοιτάζει και την κοιτάζει βέβαια και γι' αυτό δίνει χώρο στη μουσική για λίγο ακόμα. Βεβαίως μιλάμε για παιδιά 16-17 ετών, εννοείται ότι αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή μεταξύ των άλλων που αρχίζουν και σοβαρεύουν, όχι για τίποτα άλλο, γιατί μετά πραγματικά θα σοβαρεύσει το πράγμα και θα αλλάξει και η μουσική. Εμείς ακούμε λοιπόν, όχι απαραίτητος μονίμως το soundtrack του Bill Conti, αλλά και τον ήχο της ταινίας. Λοιπόν, έτσι όπως φλερτάρουν λοιπόν στην παραλία, κοιτάζονται, όπως συνήθως συμβαίνει, κοιτάζει ο ένας τον άλλο, περνάει η ώρα, του λέει, ρωτάει, καλά, ποια είναι αυτή? Και του λένε τα παιδιά, αυτή είναι μια πλούσια. Nobody knows my name. Born in two different worlds. Έτσι λοιπόν, με αυτούς τους και το συμβολικό του τίτλο, γιατί τα τραγούδια πάντα έχουν λόγια που να σχετίζονται με το περιεχόμενο, γιατί αυτοί είναι από δύο διαφορετικούς κόσμους. Αυτός είναι φτωχόπεδο ας πούμε, να λέμε, αλλά μαχητής, έτσι ωραίος τύπος, cool και ακομπλεξάριστος. Και η ίδια της τσιγοητεύεται που υπάρχει ένας τύπος που παίζει ωραία μπάλα και έτσι έχει ένα χαμόγελο αθώο και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα χημεία με όλους τους πρωταγωνιστές και αυτό είναι και επιτυχία. Σκεφτείτε, ξεκίνησε με 8-7 εκατομμύρια δολάρια προϋπολογισμό και κέρδισε 130. Δηλαδή δεν το περίμενε κανείς ότι θα είχε τέτοια επιτυχία αυτή η ταινία και κυρίως χωρίς να έχει κάτι φοβερό, ούτε θεάματα ούτε υπερβολές. Έχει αυτή την ανθρωπιά που αναζητούμε τελικά όλοι και μια λιθοφάνεια στις σχέσεις. Βεβαίως όπως και όλα τα πράγματα, για να έχει ενδιαφέρον και στην τέχνη πρέπει να έχουν αντιθέσεις. Δεν κρατάνε λοιπόν οι χαρές και οι έρωτες για πάρα πολύ ή τα φλερτ. Εκεί που αρχίζουν τη συζήτηση έρχονται ή κακή της παρέας, ένας εκ των οποίων είναι ο πρώην φίλος της κοπέλας που δεν αρέσκεται στο να την βλέπει με κάποιον άλλον και να διασκεδάζει, ειδικά από τη στιγμή που αυτή τον έχει εγκαταλείψει, γιατί είναι πραγματικά πολύ κακότροπος. Εδώ ο Bill Conti έχει βάλει synthesizer που ήταν πολύ της μόδας τότε μαζί με κρουστά για να δείξει την αγριότητα της εφηβικής ηλικίας, σαν να λέμε. We'll be right back. Σίμψον μας θυμίζει και μουσική από ελληνικές ταινίες της εποχής. Βεβαίως η διαφορά μεταξύ του τρυφερού σύντομου αποσπάσματος και όλου του υπόλοιπου ροκ ύφους βρίσκεται στο γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή που επεμβαίνει ο κακός, κακοανατεθραμένος φίλος, που είναι επίσης της ίδιας κοινωνικής κατηγορίας, ας πούμε, οι γονείς τους ζουν πολύ καλά, είναι ευκατάστατοι και έτσι έχουν κάνει όλοι τις παρέες τους, μόνο που μεταξύ τους αν και έχουν τα ίδια χρώματα, δηλαδή είναι και οι δύο γαλανοί με ξανθά μαλλιά και λευκό δέρμα και φαίνεται ότι έχουν μια ευγένεια, στην πραγματικότητα η ψυχή του αγοριού είναι αρκετά σκληρή έως και πάρα πολύ σε σημείο βάναυσο, με αποτέλεσμα ήδη να τον έχει απορρίψει και ο ίδιος να ζηλεύει βεβαίως, προκαλώντας το καινούριο παιδάκι που ήρθε στη γειτονιά και ξεκινώντας την πρώτη άγρια σκηνή ξύλου, όπου τον χτυπάει πραγματικά, διότι ο ίδιος πάει να ζητήσει εξηγήσεις, τα γνωρίζετε αυτά που συμβαίνουν με τα παιδιά, και τον χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Τη στιγμή λοιπόν που η γλυκιά μουσική μπαίνει μεταξύ της πολύ δυνατής ροκ, είναι όταν η κοπέλα προσπαθεί να τον παρηγορήσει και ο ίδιος δεν δέχεται παρηγόρια, αισθανόμενος εξευτελισμένος, μιας και δεν μπόρεσε στον αντίπαλό του να αντισταθεί επάξια, διότι ο αντίπαλός του γνωρίζει καράτε και πάρα πολύ καλά. Ενώ ο ίδιος λέει δήθεν ότι γνωρίζει, βλέποντας κάποιους από την τηλεόραση, μόνο για φιγούρα, και συνειδητοποιώντας ότι απλώς και μόνο με την προσπάθεια δεν γίνεται απέναντι σε κάτι τέτοιους τύπους. Το θέμα λοιπόν είναι ότι την επόμενη μέρα η μητέρα του τον βλέπει και εδώ αρχίζει να γίνεται σαφές το θέμα του bullying, ας πούμε, που έχει γίνει και πολύ επίκαιρο. Αν και εγώ δεν αναφέρω αυτή την ταινία κυρίως γι' αυτό, αλλά για τη συγκινησιακή διάσταση που έχει το μετέπειτα από αυτόν τον πρόλογο που θα κάνουμε στην σημερινή πρώτη εκπομπή, την πρώτη προσέγγιση, που δίνουμε όλα τα στοιχεία και βεβαίως μετά θα εστιάσουμε στα πιο ενδιαφέροντα και πιο σοβαρά. Είναι η στιγμή βεβαίως τώρα που ακολουθεί, που η μητέρα του ανακαλύπτει τον χτυπημένο της γιο και βεβαίως αρχίζει και ο διάλογος. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον γιατί μας βάζει στο πνεύμα της ταινίας, όπου ίσως το έχει ζήσει κάποιος και στην οικογένειά του και με τον εαυτό του, που πραγματικά αντιδρά σε αυτό που κάνουν οι γονείς, δεν έχει καμία διάθεση και ακόμη περισσότερο φτάνοντας σε μια πόλη όπου δεν έχει κανένα φίλο, αρχίζουν και τον χτυπάνε συνέχεια το ένα πίσω από το άλλο. Και εννοείται ότι δεν έχει καμία πρόθεση να μείνει. Είναι ένας διάλογος που σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο τους λόγους για τον οποίο συμβαίνουν αυτά που θα γίνουν στη συνέχεια.
Oh my God!
Mom?
Oh my God! Would you tell me what's going on here and don't tell me about another bike accident?
What do you want to hear, Ma?
I want to hear the truth.
No, you don't want to hear the truth. All you want to hear is how great it is out here. Well, maybe great for you, but it sucks for me. I hate this place. I hate it. I just want to go home. Why can't we just go back home?
Wait, listen to me.
What?
I cannot help you unless you tell me what's wrong.
I gotta take karate, that's it.
You took karate?
No, not at the Y, at a good school.
Fighting doesn't solve anything.
Oh, well, neither does palm trees, Ma.
That's not fair.
Yeah, well, like it was fair coming out here without asking me how I felt about it, right? That was really fair.
Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση βεβαίως είναι διότι η μητέρα τον έχει δει χτυπημένο και του λέει: Τι έγινε, παιδί μου, θα σκοτώθηκες. Και λέει: Είναι δράμα, θέλω να συγκινοκουθώ να φύγω και θέλω να μάθω καράτη. Γιατί να μάθεις καράτη, αφού ξέρεις. Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να αντιμετωπίσω αυτούς. Το ποδήλατό σου, του λέει: Τι γίνεται, πώς. Γιατί δεν πιάνεις το ποδήλατό σου να πας μια βόλτα. Λέει: Δεν μπορώ τίποτα άλλο αυτά. Πράγμα, θέλω απλώς να γυρίσω πίσω. Εκείνη τη στιγμή, ξαφνικά, μέσα από τη φασαρία, αναδύεται ο ήχος του Γιώργη Ζαμφίρ. Ο αυλός του Πάνα μας βάζει χωρίς εξηγήσεις, περαιτέρω δηλαδή, σε μια χαραμάδα ενός άλλου κόσμου. Ενός κόσμου που ανήκει σε αυτόν τον μυστηριώδη άνθρωπο.
Thank you.
Αυτό το παιδί κυνηγείται συνέχεια και αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ο επιστάτης που έχει αναλάβει αυτή την πολυκατοικία παρακολουθεί, όπως και κάθε θυρωρός θα μπορούσε να πει κανείς, ό,τι συμβαίνει από μακριά. Η χαραμάδα αυτή της μουσικής συνδυάζεται με ένα άνοιγμα μιας πόρτας που διακριτικά κλείνει πάλι πίσω, προσπαθώντας στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που έχει διαρκέσει αυτή η κίνηση να αντιληφθεί όλο το εύρος του δράματος που εκτυλίσσεται δίπλα. Ο ίδιος, μοναχικός, δεν μιλάει, αλλά αντιλαμβανόμαστε από τη μουσική μια τρυφερότητα σε αυτό το οποίο νιώθει και στις προθέσεις του. Μια τρυφερότητα που έρχεται σε συνεχή αντίθεση με αυτό το οποίο βιώνει ο πιτσιρικάς, ένα εκ των οποίων είναι άλλο ένα γεγονός που τον διώκουν οι ίδιοι που τον χτύπησαν προηγουμένως στην επιστροφή του προς το σπίτι με τα μηχανάκια τους βέβαια και τον πετάνε κάτω. Τον χτυπούν πολύ άσχημα με αποτέλεσμα να έχει άλλον ένα μόλοπα που θα τρελάνει τη μητέρα του. Και η μουσική έχει την αντίστοιχη σχέση με αυτή που είχε και στο πρώτο, δηλαδή synthesizers και rock ύφος. Στην αρχή μάλιστα είναι μέσα σκοτάδι και είναι σχετικά έτσι ανυποψίαστος, μέχρι που ξαφνικά η μουσική αλλάζει γιατί τον περικυκλώνουν οι αγρίκοι συμμαθητές του. Έτσι λοιπόν καταλήγει με τη μουσική που ακούσατε μόνος του πάλι μέσα στο σκοτάδι χτυπημένος ο μικρός και βεβαίως η μουσική αυτή έχει τον αντίθετο με την συμφωνική χαρακτήρα και ύφος, ακριβώς διότι όταν έρχεται η συμφωνική ακούς τα όργαντα φυσικά η ψυχή σου γαλινεύει και λες πω τι ωραίο αριστούργημα. Το κάνει βεβαίως και πρέπει να το κάνει ώστε να υπάρξει η απαραίτητη αντίθεση η οποία θα δώσει και βάθος στο χαρακτήρα του κυρίου Μιγιάγκη. Λοιπόν, πράγματι, αφού μετά από πολλές αντιδράσεις και πολλές φορές που πήγε στο σχολείο και ξαναγύρισε και τσακωμούς με τη μητέρα του, γυρίζει ένα βράδυ όταν η μητέρα του λέει «Εγώ έχω πάρα πολύ δουλειά, γύρνα μόνος σου πίσω» και μου λέει «Γιατί δεν έχεις το ποδηλατό σου» λέει «Δεν πειράζει το ποδηλατό, εντάξει, άστο». Το έχει διαλύσει βεβαίως, γιατί πέφτοντας το έχει διαλύσει και το έχει βάλει στη γωνία, άσε που το έχει χτυπήσει για μία ακόμη φορά μισώντας το, ας πούμε, γιατί αυτό σηματοδοτεί και την αλλαγή του περιβάλλοντος του, τις μεγάλες διαδρομές που χρειάζεται να κάνει κανείς στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, και έτσι επιστρέφει σπίτι ένα βράδυ. Επιστρέφει έχοντας βεβαίως κουραστεί, γι' αυτό και η μουσική έχει μια γλυκύτητα. Ακόμη περισσότερο η μουσική έχει τη γλυκύτητα, διότι ανεβαίνοντας τις σκάλες για να πάει στο διαμέρισμα, βλέπει το ποδηλατό του, αλλά φτιαγμένο. Και εκεί αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε, έχοντας δει προηγουμένως την πόρτα που άνοιξε. Ποιος άραγε να το έφτιαξε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη μετέωρη κατάσταση στην οποία μας κρατάει η μουσική. Αναρωτιέται ποιος να το έκανε και ανοίγει την πόρτα στον επιστάτη. Του λέει, εσύ μου φτιάξες το ποδήλατο. Και η απάντηση είναι στα Ιαπωνέζικα, άι, άι, ναι, εγώ το φτιάξα. Την ώρα που γίνεται αυτό, ο μικροσκοπικός αυτός, έτσι, ασπρομάλης, με το μικρό του μουσάκι και τις αργές κινήσεις, την ήρεμη φωνή, αλλά τις πολύ κοφτές απαντήσεις, οι οποίες είναι πάντα σε χαμηλό τόνο, αρκετά βραχνό, δείχνοντας την ηλικία του, αλλά με πλήρη έλεγχο και δίνοντας χρόνο. Δεν απαντά αμέσως. Λοιπόν, δημιουργεί μια αίσθηση πραγματικά ενός άλλου κόσμου, σαν αυτές τις αίθουσες που μπαίνεις μέσα για να διαλογιστείς, για να ξεφύγεις από οτιδήποτε συμβαίνει απ' έξω. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στο μοναχικό και πολύ ιδιαίτερο καμαράκι του κυρίου Μιγιάγκη. Όταν λοιπόν τον ρωτάει, αρχίζει μια κουβέντα μεταξύ τους, γιατί τον βλέπει ότι με πολύ τελετουργική και προσήλωση φτιάχνει ένα μικρό δεντράκι. Τι είναι αυτό, του λέει, μπονζάι. Θέλεις να δοκιμάσεις? Και ξεκινάει ένας διάλογος πολύ σημαντικός, καθοριστικός. Διότι ο μικρός, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στην ταινία, μιλάει με το ύφος ενός τύπου από το New Jersey. Τι είναι, του λέει, πού τα άμεσα αυτά και πού τα κάνεις? Και ο άλλος του απαντάει σχεδόν με τελετουργική υφής και ήθους φωνή. Ο πατέρας δίδαξε. Λέει πάντα αυτές τις κουβέντες που οποιοδήποτε στον πλανήτη μπορεί να καταλάβει, να κατανοήσει. Οι προτάσεις του είναι 2-3 λέξεις. Και αυτό δίνει μια ιδιαίτερη γοητεία στη σχέση τους. Είναι δικά σου τα δέντρα, θες να τα δεις, έλα μέσα. Παύση. Γιατί είναι τόσο μικρά? Τα κόβω, λέει. Κόβω εδώ, δένω εκεί. Πού τα μάθες? Στην Ιαπωνία, στην Οκινάουα. Τι είναι η πατρίδα μου? Η Κίνα, του δείχνει το χέρι του, η Κίνα εδώ, η Ιαπωνία εδώ, η Οκινάουα στη μέση δείχνει. Πήγε σχολείο? Όχι. Ο πατέρας δίδαξε. Τι ήταν, λέει, κυπουρός? Όχι, ψαράς. Έλα να το δοκιμάσεις. Κλείσε τα μάτια σου. Φοβερή σκηνή. Συγκεντρώσου. Να σκέφτεσαι μόνο το δέντρο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Φέρε τη φωτογραφία και την εικόνα. Όλος ο κόσμος δεν υπάρχει, όλα δεν υπάρχουν παρά μόνο το δέντρο. Μόνο το δέντρο. Το πιάσες? Έχεις την εικόνα στο μυαλό? Ναι. Κάν' το όπως την εικόνα στο μυαλό σου. Ξέρω αν η εικόνα είναι σωστή. Αν έρχεται από μέσα σου, είναι πάντα η σωστή. Και ο διάλογος βεβαίως συνεχίζεται, γιατί σε αυτή τη μαγική στιγμή όπου αρχίζει και δημιουργείται μεταξύ τους σχέση, ο κύριος Μιγιάγκε παρακολουθεί με την άκρη του ματιού του την αρχή μιας μετουσίωσης, μιας αλλαγής στον θυελώδη και διαταραγμένο κόσμο που έχει δημιουργήσει στην ψυχή του ο Πιτσιρικάς, προς μια πιο ελεγχόμενη, μια καθαγιαστική, σαν βάλσαμο θα μπορούσε να πει κανείς, διαδικασία μετουσίωσης. Και αυτό μεταφράζεται στους ελάχιστους διαλόγους που ακολουθούν, όσο και στη μουσική του Bill Conti. Μπαίνει ξαφνικά μέσα και η μητέρα του. Σας παρακαλούν, λέει, πόσα σας χρωστάμε για το υπέροχο δώρο που μας κάνετε και φτιάξατε το ποδήλατο. Σας παρακαλώ, της λέει η κυρία μου. Είναι δώρο για το μικρό. Τι κάνεις, του λέει. Φτιάχνω εδώ το μωρό τρεβέντο, δεν μπορεί να το πει. Μπονζάι, του λέει. Μπονζάι, κυρία. Έτσι. Πες το σωστά, του λέει. Τη κόβει και τη δίνει ένα λουλούδι. Θα με θίξετε, λέει, σας παρακαλώ. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία αρχίζει και δημιουργείται η ανθρώπινη διάσταση ενός έργου που ονομάζεται The Karate Kid, και το μόνο που δεν είναι είναι The Karate Kid, αλλά επί της ουσίας μια εισαγωγή στο παράθυρο της παιδικής ηλικίας που μπορεί να ατενίσει τα ανώτερα διδάγματα με τον δικό της αφελή, ειλικρινή και καθαρό τρόπο, και πάντα με οδηγό την αντίστοιχη μουσική του Bill Conti. Αυτή η μουσική και τη στιγμή που βλέπει την άλλη, αυτή την κοπέλα, Αλίκη δηλαδή, άλλη με γιώτα, που του συστήνεται, διότι πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο, η κοπέλα για την οποία τσακώθηκε δηλαδή, είναι οι μόνες στιγμές που πραγματικά νιώθει ότι υπάρχει ελπίδα. Και εννοείται ότι αυτό φαίνεται στη μουσική, με άλλο τρόπο εδώ. Άλλη μουσική για τον κύριο Μιγιάγκη, άλλη για την άλλη. Και από τη μία κατάσταση στην άλλη, γιατί αυτό είναι τέχνη, οι αντιθέσεις. Την βλέπει, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι μεταξύ τους υπάρχει μια ζεστή σχέση, η ίδια τον συμπαθεί πάρα πολύ, είναι εντελώς αντίθετος από τον κακότροπο πρώην φίλο της, ο οποίος όμως δεν αστείευεται, και στο πάρτι που ετοιμάζουν στο σχολείο έχει μπει μαζί με την παρέα του, στρίβουν τσιγαριλίκα και διάφορα, και ο μικρός βρίσκει την ευκαιρία να τους εκδικηθεί χωρίς όμως να φανεί. Κρύβεται λοιπόν πίσω από ένα δικό αυτοσχέδιο ντους, το οποίο τον κρύβει το γύρω-γύρω της η κουρτίνα, και έχει εντυθεί λοιπόν έτσι, δημιουργώντας όμως, κάνοντας μια πολύ αστεία αλλά και πολύ ενοχλητική ένα πείραγμα σε αυτά τα παιδιά, τα οποία τα εξαγριώνονται και τον κυνηγούν. Τον κυνηγούν μέσα στο σκοτάδι με τα μηχανάκια τους και κάποια στιγμή τον αποκόπτουν από τους υπόλοιπους και αρχίζουν να τον χτυπούν. Σε σημείο δηλαδή λύσας, για πολλούς λόγους, για προσωπικούς και ακόμη περισσότερο αντιζηλίας. Αυτή η στιγμή, χωρίς μουσική ή μάλλον με μια μουσική η οποία χτυπάει κατευθείαν στα νεύρα αλλά δεν έχει μουσικό ενδιαφέρον, εκτυλίσσεται μέχρι το σημείο που πραγματικά η μουσική έχει ενδιαφέρον, όπου χτυπώντας τον αλίπητα για πολλή ώρα και μέσα σε ουρλιαχτά και φωνές, κάποια στιγμή ένας άγγελος εμφανίζεται από το πουθενά με τη μορφή βεβαίως καταρχήν κάποιων συγχορδιών μουσικών και αρχίζει να αμήνεται υπέρ του χτυπημένου και εμόφυρτου στο έδαφος Ντάνιελ. Λοιπόν, φυσικά γνωρίζουμε, αν και το βλέπουμε μέσα στο σκοτάδι, ότι πρόκειται για τον κύριο Μιγιάγκη, ο οποίος τα έχει βάλει με 5 θεόρατους πιτσιρικάδες βεβαίως. Αυτό το σημείο είναι το κομβικό σημείο του όλου του έργου και βεβαίως νομίζω ότι ίσως έχει ενδιαφέρον πριν μπούμε αύριο στην πορεία της αναγέννησης του πνεύματος αυτού του πιτσιρικά και τις σχέσεις του με τον κύριο Μιγιάγκη, να αντικρίσουμε λίγο τη σκληρή πλευρά της ζωής. Χρειαζόταν να το τραβήξεις τόσο πολύ, του λέει. Τώρα θα πληρώσεις. Και αρχίζουν να τον χτυπάνε. Η μουσική, η ροκ από το πάρτι πλέον διακόπτεται με τους ήχους της μουσικής του Bill Conti την ώρα που τον χτυπούν τον πιτσιρικά και την ώρα που εξαγριωμένος ο αντίπαλός του δεν θέλει να υποχωρήσει και φτάνει στα όρια. Τζόνι, του λένε, φύγε από εκεί, δεν χρειάζεται, τον χτύπησες αρκετά. Και έτσι αυτό το πανδαιμόνιο της μουσικής λύνεται επί της ουσίας με αυτό το οποίο θα ακολουθήσει, μια σιωπηλή φιγούρα από το πουθενά. Λοιπόν, η μουσική, πλέον η συμφωνική, διακόπτει όλες τις παραφωνίες και μπαίνει μέσα στην αγωνία των πρωταγωνιστών, συσφίγγοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις. Βεβαίως, πάντα πριν τον ήλιο έχει προϋπάρξει μια θύελλα και μια καταιγίδα, και αυτό ακριβώς πιστοποιούμε σε αυτή τη στροφή της δράσης. Η αντιπαράθεση λοιπόν του γυρεού κυρίου με τους 5 νέους πολύ δυνατότερους, πολύ νεότερους φυσικά και ψηλότερους και από κάθε άποψη πιο οργανωμένους αντιπάλους, χάρη του παιδιού, μας κρατάει μετέωρους για να δούμε τι θα γίνει, και μάλιστα μέσα στο σκοτάδι υπάρχει αυτή η καταπληκτική από σκηνοθετικής απόψης σκηνή, όπου με τον ήχο του Γιώργη Ζαμφίρ, ο μικρός όμως αυτός άνθρωπος παίρνει στον ώμο τον μικρό και μέσα στο σκοτάδι περπατάει μέχρι που χάνεται. The Karate Kid, πρώτο μέρος. Αύριο η συνέχεια και το τέλος της ταινίας του 1984 με τη μουσική του Bill Conti. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπυρηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.